Blaðsíða 11, annar kafli. Nokkrum dögum áður en lagt var af stað til Íslands héldu Bjólfur, faðir barnanna og Loðmundur, bróðir hans, mikið blót. Það var haldið inni í stóru hofi, þar sem líkneski af goðunum voru. Helga og Ísólfur fóru inn í hofið eins og allir hinir. Þar sátu Óðinn, Þór og Freyr eins og þrír tröllkarlar.